Picha ya mpungati. Limi na ngwezi shikaleka kuyumba. Jikimila. Yoshua sula ikumi mstari kwa kwande hadu kikumi nine. Kujua wubi inanguzu ba Izraeli nabo buba tula ba mzengo kwa ai. Haho banu ba msi ya Kanani aho bigwa getumo baba kinda ba mzengo kwa Yeriko na ai ukingirwa na boba. Batemi bansi itano buki kuminga kubi hamo babeje bulugu na ba Izraeli. Nkujiwa umwila Yoshua utizu baleka nulu kubogo habanu benaba iki nene na mara kubatula mmakono gako. Atiho nulu mnu umo mgati yao uyo akwimila mbutongi wako. Yoshua ubifu mbukija. Kujiwa nangwe uba sambaja kubutongi wabo. Izraeli uba bulaga bubulagi buhanya. Haipandelia Gideoni uba peja bupe lela kunzira ya kuja Besron. Kubatula mmakono gako ati honulu mnu umo mgate yako uyo akuimila mbutongi wako. Yoshua ubifumbu kija kujiwa nangwe uba sambaja mbu tongi wabo. Izraeli uba bulaga bubulagi buhanya. Hipandelia Gideoni uba peja bupelela kunzira ya kuja Besaroni. Yukavi aho balipela kuingako ba Izraeli kutrumi nela Besaroni. Haho nkujua uba ponde geja mawe matimbu kufuma mwiguru. Higuli ya yabo nabo bucha abo bakafa kumbula ya mawe. Bali babu yaga kukinda abo bakabulagwa bana ba Israeli kuulua mhanga. Haho Yoshua uhoya na kujua lushiku lunulo. Ulo nkujua uba funya wa moli kuba Israeli. Oyomba mbu tongi wa misoga bana ba Izraeli bebe imaga sele hangibeoni na ho mwezi imaga hi hololoria ayalon. Haho ilimi likimila na mwezi gulembela kushisha ili hanga linilo. Liu mala kubulagwa mbu tongi wa banishi babo. Yoshua na banaba Izraeli bu shoka na bu kindi bu hanya. Nwani wane mtogwa. Mihayo yini yi ili ya hana. Ziri tuambirija kumanya budula bu hanya uvo seba alinabo na lelo. Inguzu jangwa seba jiri jene jijo. Wei alinanguzu. Welelo wei seba. Wayomba mhayo gwakwe akubina nguzu bantu bose abo bangwigirwe na kumtogwa bantu benabo seba akubina nguzu na budula wa kopye na shetani.